En var nokkuð slátrað fyrir töðugjöldin?
Nei. Það var aldrei gert. Það var aldrei nokkuð tíma gert.
Var nokkuð gefið í staupinu?
Já, það gott komið fyrir. Já, það var. Því að þegar hann fór í myndina, sko, þá fekk hann þetta brenning, sko. Já, þegar fór í myndina. Það var sjálfsagt á flöskuna, svo. Já, rýst um borði og ég veit ég pappi, hann fekk alltaf á flöskuna. Ég held hann nú aftar næsta ára. Og ég veit ég hann hefði á borði, þegar hérna, þetta kaupa var hann svo uppi, þegar að sögugjöldum voru. Já.
Ég
veit að það sé líka.